Česku se definitivně zabydleli vlci. Podle odhadů je jich kolem 50. Tato šelma vzbuzuje v mnoha lidech emoce, často i strach, přestože vlk, který nebyl odchován v zajetí, ale naopak žije ve volné přírodě, je plachý a člověka nikdy nenapadá. Může ale zabíjet špatně hlídané ovce a další zvířata. V přírodě vlk slouží jako přirozený regulátor stavu vysoké a černé zvěře, která je dnes v Česku často nebývale přemnožená. Vlky se u nás pokouší monitorovat vlčí hlídky, které vedou zkušení stopaři, kteří hlídají fotopasti. V dnešní Natuře se vrátíme v čase na začátek března, kdy jsme se s ekologem Janem Piňosem vydali do Krušných hor, kde se také pohybují vlčí smečky, a pokusili jsme se najít vlčí stopu.
Natura.
Tak první vlastně známky toho byly takový, že se lidi začali bát chodit do lesa. Bojíme se, že nás vlci sežerou.
Říká lesník Petr Kotrla, kterého jsme s ekologem Janem Piňosem přijeli vyspovídat do města Jáchymova.
Jsou tady poznatky, že vlci loví jelení zvěř i srnčí, ale já osobně jsem vlka ještě nezahlédl.
Ale jeho stopy asi ano.
Ani jeho stopy vysloveně ne, protože je to velmi plachá šelma, která se hodně pohybuje v noci, a setkat se s ním je více méně rarita, protože co tady mám zprávy, tak tady je asi jedna vlčí smečka, která se pohybuje od Krasvic až po Chomutovsko, takže to je velký areál na to, aby to člověk vysloveně potkal. Ty vlci přišli přes Německo z Polska, rozšiřují se jejich teritorium, mají tady dostatek potravy, jelení zvěře, srnčí jsou chráněný, takže vlastně víceméně to pro ně ideální podmínky.
A jako máte zkušenost z pohledu lesníka s tou rovnováhou přírodní mezi velkými šelmami, nebo mezi vlky, případně i rysy, a mezi pěstováním a vůbec růstem zdravého lesa, toho, který tady potřebujeme, nikoli smrkových monokultur?
Ptá se ekolog Jan Piňus.
Z hlediska lesnického, čím méně zvěře, tím lépe se nám bude provádět změna druhové skladby. Musíme najít vysloveně tu rovnováhu mezi uživností toho lesa, co je schopen ten les uživit, tuhle tu zvěř, a co je způsobování škod. Takže z ekonomického hlediska je lepší snižování stavu zvěře, i jsou názory z ministerstva, proč by se vám měli platit ochrany kultur. Je to extrémně drahý, lepší bude prostě tu zvěř snížit. Když jsem byl na exkurzi v Německu, tam to vzali trošku takovým způsobem už z 90. let, kdy došlo k radikálnímu snížení zvěře, až 1-2 kusy na 100 hektarů. Provedli radikální změnu druhové skladby, dneska tam mají až 30-40% jedlových porostů s bukem smíšených. Pěstují i bylinné patra a keřové, a tím pádem ta zvěř se postupně vrací zpátky do vyšších počtů, ale už nám nezpůsobuje škody na hlavních dřevinách, protože má dostatek okusových dřevin melioračních pro ně v tom bylinném a keřovém patru. Z hlediska myslivosti, veškerý příjem peněz pro sdružení je ze zvěřiny. Z prodeje trofejové zvěře a zvěřiny. Pro ně tu chvíli to vypadá jakoby konkurence, kde se objevují tyhle obrovské šelmy nebo velké šelmy, tak vytlačuje tu zvěř z těch daných honiteb. Proto myslivci kolikrát jsou proti těmhle šelmám, protože v tu chvíli oni v té honitbě nemají co lovit a nemají z čeho tu honitbu platit. Takže tohle jsou vždycky dva úhly pohledu, o co nám jde. Chceme mít trofejovou zvěř v lese a dostatek zvěře, anebo chceme mít kvalitní les, který tady necháme pro naše generace do budoucna.
Vysvětluje jáchymovský lesník Petr Kotrla souvislost mezi stavy zvěře a zdravím a druhovou skladbou lesa. A právě vlci zajišťují přirozenou regulaci stavů vysoké zvěře, pokud to člověk z jakýchkoliv důvodů nedělá. A my jsme si připravili sněžnice a vydali se do hor a do lesů. Průvodce nám dělala Štěpánka Kadlecová, koordinátorka vlčích hlídek v Krušných horách, a její pes československý vlčák.
Číhá na nás vlk někde?
Pomáhá to nějak mít takhle sebou nastupování vlků psa?
Nepomáhá, spíš naopak. Záleží asi, jaký pes to je a jestli je k tomu nějak jako cvičený pro ten pohyb. A tady to je štěně a zatím teda se ověřuje velmi dobře, že zatím našel i vlčí bobky, takže to vypadá, že bez něj mohl být nějaký parťák do lesa, jeho předchůdci takový byli. Jeden teda nacházel pravidelně kořisti, než ho to přestalo bavit.
Kořisti jak to, co ulovili vlci?
Jo, kořisti od vlku, tak ten mi značil místa na umístění fotopasti. Že třeba, když jsem zvažovala, kam umístit fotopast někde kolem vlčích stopních drah, tak on označil místo smrček a já jsem tu fotopast dala někam, aby byla namířená na ten smrček a vlci to přišli přeznačit. Co pak?
Kde přesně teď vlastně jsme, Janku? Kudy jdeme?
Jsme v Krušných horách pod Božím darem a jdeme údolím Zlatého potoka. Jsme tady nad vesničkou Zlatý potok, kde ovšem už dneska, myslím, kromě jednoho obyvatele, nikdo nebydlí. A jsme už vlastně na straně Krušných hor, která se svažuje k Německu. Tady ten potok teče už do Německa.
Narazili jsme na další stopy, které ovšem v tom mokrém sněhu nejsou dobře vidět.
Ale jsou krásně kulatý. Ale vlastně jsme na ně nenarazili, protože šli celou dobu v té prošlapané pěšině. Aha. Tady takhle vybočili. Jdou podal, jako může to být prostě jakoby pes, co běžel vedle, jo. Ale to zase, že ale ta stopa, je to jako kulatý a zároveň to není zase tak starý. Tak to vypadá dost zajímavě. Uvidíme, půjdeme po té cestě, protože ona zase se tam přidává zpátky do toho vyšlapaného. A budeme koukat, jestli to někam neodbočuje.
Jak se pozná, že není stará?
V porovnání třeba se stopama tady nahoře, které už jsou hodně jako zasněžený, roztátý, je tam několik jako vrstev různého sněhu a bordelu. A tady to je relativně čistý, ta stopa. Je to prostě furt viditelná stopa, která je nějakým způsobem propadla. A je ještě jako čistá vevnitř té
díře. Je taková kompaktní?
Díře. No, jako... asi jo, asi tak bych to řekl. A tady to vidět jako prsty, určitě to bude šelma nějaká, není to odkopita. Pokračuje a spojuje se to s druhou stopou, což zase by spíš ukazovalo na pohyb vlků, že se takhle seběhnou dohromady a seběhnou se do jedné stopy, ale budeme pokračovat dál, uvidíme, jestli třeba někde ve stínu, kde do toho nesvítí tak slunce a kde třeba dokážou být celý den ve stínu a zmražený, tak tam by se mohlo zachovat lepší tvar té stopy, líp vykreslený, který by nám mohl víc říct.
Tak jo, tak pojďme.
Zrovna jsme to...
Narazili na nějaký trus.
Narazili jsme na trus, původně jsem si říkala, že to bude asi psů. Jsme blízko ještě obydlí. A ono to vypadá, že to bude od psa a bude to přeznačený liškou.
Aha.
Jsou tam chlupy. A já si to možná ještě jako přičichnu, abych to ověřila, jestli... Ale tady se to určitě nebude, to by bylo zahrabaný, ale to...
A rys po sobě uklízí, ne?
Rys po sobě uklízí, no, ale to teda...
Štěpánka Kadocová nanáší trus na klacík.
No.
Zkušená stopařka přičichává.
Vypadá to, že se liška nadlábla nějakým, těžko říct, nějakým zajícem.
A jsou tam ty chlupy vidět.
Jsou tam chlupy a je to i malý. Tady je další bobek, který bude zase liščí, ale v podstatě... by mohl být klidně i vlčí, kdyby byl tak třikrát tak větší.
Zatím se nám nepodařilo najít vlčí stopu. Jak těžké je tady vidět vlka?
Tak vidět vlka ve volné přírodě je v podstatě nemožný. Je to opravdu fakt velký štěstí, když se někdo do téhle situace dostane. Samozřejmě to není nemožný, protože vlk je lesní zvíře jako každý jiný a můžeme vlastně zahlídnout i jelena, který pravděpodobně po pár vteřinách zmizí, stejně tak se bude chovat vlk. Ale je jich tu strašně málo, jsou dosti plaší a mně osobně se to nestalo za celou dobu, co tuhle tu práci dělám, až teda zrovna včera jsem měla poprvé setkání s vlkem ve volné přírodě a probíhalo to přesně tak, jak se předpokládá, že bych o něm ani vlastně nevěděla, kdyby mě na něj neupozornil můj pes a vlk v ten okamžik, kdy mě spatřil, tak zmizel prostě v lese.
Jak jste se k tomu vlastně dostala, ke stopování vlků a monitorování jejich výskytu?
Dostala jsem se k tomu shodou několika šťastných i nešťastných náhod. Já nejsem žádný vystudovaný zoolog ani biolog, ale dostala jsem se díky mému psovi, kterýho jsem si pořídila z útulku a který mi po 5 dnech zmizel v lesích. A já jsem se ho nechtěla vzdát, tak jsem se ho rozhodla stopovat. a stopovala jsem ho více jak 3 týdny a vlastně díky tomu jsem si vyzkoušela, jaký je stopování vlků, získala jsem spoustu stopařských zkušeností.
A skončilo to dobře, našla jste toho psa?
Po 3 týdnech jednom někdy, když jsem se rozhodla, že prostě už musím začít jako žít. Nějak se
a ty 3 týdny jste chodila po lesích?
3 týdny jsem chodila po lesích, spala jsem venku, bylo to na podzim, v teplotách okolo 5 stupňů, mlha, déšť, já už jsem pak byla dost nastydlá, dost nemocná, dost vysílená. A všichni z rodiny ze mě byli už jako nešťastní, už mě měli za blázna. Já už jsem se teda začala taky považovat za blázna, už jsem nevěděla, jestli jsem z toho psa jenom jako nevysněla, jestli to pro mě nějaký takový existoval. A když už jsem tomu dávala poslední noc a pak jsem si říkala, že už musím fakt začít žít, vrátit se zpátky do práce, dát si nějakou hygienu a tak, tak mi v jednu ráno vlezlo do auta ve stylu, tak jo, tak si tuhle zkouškou prošla a teď můžeme jet a vydáme se teda teď spolu po vlčí stopě. Bylo to v době, kdy se vrátili vlci do Krušných hor a kdy já už jsem se snažila začít spolupracovat s Hnutí Duha, protože jsem měla zájem o jejich ochranu a celý tady ty jako události se spojily dohromady. Mně pak byla nabídnutá spolupráce a já jsem se o vlky začala intenzivně zajímat a troufám si říct, že už jako z těch znalostí a zkušeností, co se týče vlčí problematiky, že už jich mám docela požehnaně.
Kolik jich tady vlastně v tuhle chvíli může být?
No, to je těžká otázka. Ona se nikdy nebude dát říct o přesný počet. Odhadujeme, že by to teď mohlo být kolem 10 vlků, co se týče Krušných hor.
Jak často se vlastně na ně dá, nebo na jejich výskyt, na jejich stopu dá natrefit?
Je to obtížné, hodně záleží, do jaké lokality se vydáme. V podstatě je to možné po celých Krušných horách. Jsou místa, kde je pravděpodobnost 90%, když jsou dobré podmínky. Takže se na tu stopu narazí, ale můžou být lokace, kde to zase tak častý není a kde je to spíš o náhodě a o zkušenostech hodně.
Podle čeho se pozná vlčí stopa?
No, vlčí stopa je vlastně velmi podobná psí. Je velká kolem 10 až 12 cm na dílku, takže vlastně ta jedna stopa se dá lehce s tou psí zaměnit. Pak nás zajímá hodně pohyb toho vlka a ty jeho stopní dráhy, vlastně jakým terénem se pohybuje, jestli dále sem a vlastně co je takovým dobrým ukazatelem, je, že ono se říká, že vlci čárují, oni vlastně kladou packy za sebe a dělají takovou jako čáru. A to většina psů, až na československý vlčáky, který většinou mají tu stopní dráhu podobnou, tak většina psů takovou stopní dráhu nemá a právě jdou s packama vedle sebe a je mezi nima mezera, když to fakt, když při běžném pohybu vlka dělá krásnou jako líny.
A podle čeho se pozná vlčí trus, to mě taky zajímá.
Tak vlčí trus se pozná podle mnoha ukazatelů. První asi takový jako jasný je velikost, že většinou vlčí trus bývá opravdu nepřehlédnutelný. Oni kladou trus často na cestách a na křižovatkách, takže to nám docela ulehčuje práci. Ten trus může být třeba 30-40 cm dlouhý. Pak je ten trus plný většinou srsti. V ideálním případě je velký, je plný srsti, jsou tam vidět velký úlomky kostí nebo zubů. A pak zkušení stopaři, anebo ty, co se to úplně nebojí, tak to dokážou rozlišit i podle pachu. I když kolikrát se nemusí ani moc blízko očichávat, ale v podstatě už z dálky to jde taky poznat.
A jak jednou člověk ucítí vlčí trus, tak ho vždycky pozná už.
Myslím si, že zaručeně. Je to takový nezaměnitelný pach, který se člověku vybaví hned v nose, jenom co se řekne vlčí trus.
Když člověk vlastně na ty stopy narazí a pozná je, má nějaký důvod k obavám? Mně se vybavuje taková ta scéna z filmu Dítě se ztratí v noci, napadne ho vlčí smečka. Tohle se stát nemůže.
Ale jako obavy mám většinou a je to, když narazím na čerstvou stopu a je to spíš jakoby obava moje o ně, abych je nějak nevyplašila, abych nějak nezměnila jejich chování a právě většinou já se snažím jít úplně jiným směrem, nebudu proti stopě, ale fakt, když vím, že je to opravdu čerstvá stopa, tak se snažím odtamtud zekovat, abych je tam prostě v tom jejich prostředí nerušila.
A je to skutečně úplný mýtus, že ty vlci byli takový nepřátelé člověka, jak se to zobrazuje často v těch filmech, že skutečně jako smečka vlků člověka někde napadne. Stávalo se to aspoň někdy v historii?
Někde v daleké historii možná jo, ale co se týče nějakého kronikářství za posledních 200 let, tak se to nestává. Ale dokážu říct, že i v té historii to nebylo tak, že se smečka vlků domluvila a číhala na člověka, po kterém skočí. Myslím, že to bylo opravdu v nějakých jako, z nějaký nouze, když opravdu byly krutý zimy, bylo málo zvěře, ale že, to ne, že člověk nebyl jako cílená potrava pro vlky.
A teď vlci se mají dobře? Mají dost potravy?
V současné době se mají vlci velmi dobře, i proto k nám podle mě přišli, protože tady je opravdu široká potravní nabídka. A v, co se týče třeba Krušných hor, tak je známo, že tu jsou vysoké stavy, vysoké zvěře, jelenů, laní, což se nám ukazuje i na základě potravních analýz, které děláme vlastně z vlčích trusů. Takže mají tu co jíst, proto jsou i tady v tom prostředí a mají tu ideální podmínky.
Mně se líbí, že to vlci nevzdali a přišli k nám navzdory urbanizované krajině, že se šíří Evropou vlastně celou od Dánska, od severu až do Alp a od východu na západ, od Ukrajiny až do západní Evropy. A přitom ty podmínky, v kterých tu žili ve středověku, jsou dávno pryč. Tady než máme divočinu, máme tady jenom ostrůvky divočiny v České republice. To 0,3% plochy našeho státu je příroda ponechaná svobodnému vývoji, ale přesto to vlkům nevadí. A přišli sem a pro mě to dobré znamení, že alespoň některé druhy živočichů a rostlin jsou schopny se znovu rozšířit i do krajiny, která už je takhle silně poznamenaná člověkem. A navíc vlk je ikonické zvíře. To je prostě pojem, je to symbol divokosti, je to něco nádherného. Podle nejnovějšího mapování jsou v České republice v 16 teritoriích. Jedná se o okrajové a pohoří České republiky, plus i zasahují do vnitrozemí. Vlastně poprvé přišli z Lužice německé do Máchova kraje a tam už je vlastně vitální smečka. Další byla na Broumovsku a potom v Krušných horách a takhle vlastně obklíčili pěkně českou kotlinu.
Tak se možná pojďme ještě podívat, jestli nenarazíme na nějaké stopy. Třeba se nám ještě podaří stopu nějakého vlka najít. Natura. Během pátrání po stopách ve sněhu, tak jsme se dostali k takovému krásnému velkému seníku. Příjemně to tady voní senem. Došli jsme sem s ekologem Janem Piňosem a Štěpánkou Kadlecovou, koordinátorkou duhy pro velké šelmy v Krušných horách. Jak často vlastně chodí takhle vlčí hlídky nebo hlídky, které monitorují šelmy?
Záleží, jaká je sezóna a i na lokalitě. V zimě se snažíme, aby každý lokalitě, kde se pohybují velký šelmy, probíhaly hlídky aspoň dvakrát do měsíce. Vlastně vždycky je to víkendová akce, ale pak jsou třeba dobrovolníci, kteří v těch lokalitách bydlí a chodí sami od sebe i třeba po práci nebo během víkendu, kdy žádná společná akce vyhlášená není. A pak jsou lidi jako já, kteří jsou v terénu v podstatě denně nebo snaží se tam být co nejčastěji.
Dobrovolníci, takže to znamená, že kdyby to někoho zaujalo, tak se může připojit.
Rozhodně, vlastně my vždycky během podzimu pořádáme seminář pro vlčí hlídky. Ten seminář probíhá vlastně na všech lokalitách, kde se pohybují velký šelmy a je vlastně na lidech, jaký seminář se vyberou. Je to velmi zajímavá akce, na kterou jsou pozvaní i další hosté, jako myslivci, lesníci, chovatelé ovcí, různí ekologové nebo zaměstnanci agentury ochrany přírody. A vlastně část toho semináře je nějaká teorie, přednášky a část je přímo praxe v terénu, tam, kde se ty šelmy pohybují, kde se vlastně ty dobrovolníci učí už prakticky hledat pobytové znaky.
Já bych jenom chtěl dodat, že je velký zájem o šelmí hlídky, o vlčí a rysí hlídky, že každý rok se hlásí desítky nových lidí z celé republiky a za těch spoustu let, vlastně teď ani nevím přesně 20 nebo kolik vlastně tenhle projekt Hnutí duha má, tak to už je mnoho set lidí, kteří tímto způsobem projevili zájem nejenom o velké šelmy, které jsou krásné a přitažlivé, ale vlastně dostali se tímhle způsobem často potom i k dalším projektům a aktivitám pro ochranu přírody, takže je to taková pěkná akce, jak vlastně mladé lidi získat a potom je nějakým způsobem dál proměnit pro jejich trvalou práci.
Mě zrovna na těch vlčích hlídkách hrozně baví i to, jací lidé se sejdou, jo, protože vlčí hlídky nejsou cíleny jenom na skupinu nějakých ekologů, ale vlastně potkají se na těch seminářích i těch společných akcích spoustu zajímavých lidí, od IT specialistů přes doktory, po vědce, právníky. A každý v těch vlčích hlídkách hledá něco jiného. Někdo jde čistě za tou ochranou těch šelem, někdo jde za tím, že chce poznat nový lidi nebo využít jako možnosti dozvědět se něco nového, ale pak třeba u toho zůstane. Ale vlastně je to hrozně zajímavé, že ty velký šelmy vyvolaly nutnost těchto akcí, a který mají jako ještě další hodnotu než jenom ochranu těch šelem, ale i to vzájemné propojování mezi lidma s různýma zajímavýma profesema i příběhama, a to mě třeba na to osobně taky strašně baví.
Jak vlastně reagujete, když se dozvíte, že třeba se lidé těch šelem bojí, že chtějí například někteří myslivci nebo chovatelé zvěře, aby se třeba u nás počty monitorovaly, omezovaly, nebo se třeba vlkům vymezovaly nějaká teritoria a podobné nápady?
Já si myslím, že pro to je ty nejdůležitější osvěta, což je jedna z dalších činností, kterou jako Hnutí Duha děláme, vlastně seznamovat veřejnost s tím, jak to s těma šelmama opravdu je. Pokud jde o nějaký názory, co se týče střílení velkých šelem nebo vymezování nějakých teritorií, tak v současné době s tím absolutně já osobně nesouhlasím, protože si myslím, že proto není jediný důvod. Myslím si, že je mnohem víc jako jiných problémů, co se týče lesa nebo lesního ekosystému, a to je to jako to nejmenší, čím, na co bychom se jako měli zaměřovat. Nicméně i co se týče těch vymezení těch teritorií, kde se ty šelmy můžou pohybovat a kde ne, což je teda požadavek myslivecké jednoty i chovatelů, tak si nedokážu představit, jak by se to dalo jako prakticky realizovat, protože šelmy neznají žádné hranice.
Myslíte, že by měl stát vlastně chovatele třeba ovcí a zvířat, které vlastně mohou ti vlci napadat, takže by měl odškodňovat ty chovatele víc než dnes?
Já si spíš myslím, že by se měl změnit systém toho odškodňování, že teď v současné době je to velmi náročný proces i pro ty chovatele, a třeba menší chovatele se sami ani nevyznají v tom, co mají přesně dělat, když dojde k napadení zvěře nebo jejich zvířat. Myslím si, že je chyba v tom systému, a myslím si, že by se měl zjednodušit, popřípadě trošku změnit ten princip, že by měli ty chovatele být spíš podporovaný v tom, aby si ty stáda zabezpečili, aby vlastně k tomu napadení vůbec nedošlo a nemuselo vůbec docházet k tomu odškodňování.
Hrozí vlastně vlkům v Česku, potažmo v Krušných horách, v přírodě nějaké nebezpečí? Je pro ně něco, co by je mohlo ohrozit?
Hrozí dva druhy nebezpečí. První jsou silnice, kdy teda relativně často jsou případy, že je vlk nebo rys sražen autem. A další nebezpečí je pytláctví, který prostě pořád funguje.
Setkala jste se už s takovým případem?
Setkávám se s tím, vlastně díky tomu jsem se rozhodla, že se i vydám na cestu ochrany šelem, protože jsem se osobně setkala s myslivcem, který prohlásil, že když potká vlka, nebo když bude mít na mužce vlka, tak ho zastřelí, protože mu to stejně nikdo nikdy nedokáže. Bohužel se s tím setkávám, se záští ze stran lidí, kteří se v lese pohybují se střelnou zbraní. Vím, že ty rizika opravdu jsou, ale věřím tomu, že to může odvrátit opravdu nějaká osvěta, a to, že pro ně to nebude tak prestižní, když se široká veřejnost bude stavět negativně k tomu pytláctví šelem.
Říká Štěpánka Kadlecová, koordinátorka Hnutí Duha pro vlčí hlídky v Krušných horách. Děkuji za rozhovor a za to, že jste nám ukázala ty stopy a jak se vlci vlastně hledají v přírodě.
Tak já moc děkuji za pozvání.
A doprovázel nás také ekolog z Hnutí Duha Jan Piňos. Naschledanou, Jenku.
Naschledanou, mějte se hezky.
Já se s vámi, milí posluchači, loučím. Pokud vám to připadalo jako zajímavý zážitek, tak se rozhodně můžete jako dobrovolníci také připojit k vlčím hlídkám a vydat se také se podívat, jestli nenarazíte někde na stopu nějakého vlka.
Já jsem chtěl ještě dodat, že všechny informace o velkých šelmách, fotky, videa jsou na webu šelmy.cz, tak se na ně určitě podívejte.
Uzavírá Jan Piňos a od mikrofonu se s vámi loučí Dalibor Zita. Poslouchejte Naturu zase za týden.